Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-3 ng Nobyembre taong 2020. Mga delay aasahan sa mga checkpoint ng Queensland dahil sa pagluwag ng border ngayong araw. Pamamaril sa isang synagogue sa Vienna, Austria, nag-iwan ng maraming sugatan. Pilipinas muling naghahanda para sa isa pang cyclone storm matapos sumalanta ang bagyong Rolly nitong linggo. At sa sports, 2020 Melbourne Cup matutuloy nang walang manonood. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, inaasahang maantala ang maraming behero ngayong araw sa pagluwag ng mga border restrictions sa Queensland. Simula ngayong araw, makakapasok na sa Sunshine State ang mga residente mula sa regional ng New South Wales matapos itong magsarado dahil sa coronavirus. Natapos ang ban alauna ng madaling araw ngunit nanatiling sarado ang state para sa mga residente ng Greater Sydney at Victoria. Kakailanganin ng mga biyahero ang mga bagong border pass, ang G-Pass na may bisa ng 14 na araw. Sa Austria naman, patuloy ang mga imbestigasyon sa naganap na pamamaril sa isang synagogue sa Vienna, Austria. Dusen-dusen ang taong nasugatan matapos ang pamamaril. Kaugnay nito, hinimok naman ng pulisya ang mga tao na iwasan muna ang mga pampublikong lugar. Sa footage na kumalat sa social media, makikita na nagtakbuhan ng mga tao na tila naghahanap ng pangtakip upang maiwasang matamaan habang sunod-sunod ang mga pamamaril. Ayon sa ulat ng Interior Ministry, nabaril ang isa sa mga umatake habang nakatakas naman ang isa pa. Pinangangambahan na ang insidente ay isang pananakot. Sa Pilipinas, nagbabala naman ang mga otoridad tungkol sa isa pang tropical cyclone na papalapit sa bansa. Kasabay nito, tumaas na sa 20 ang bilang ng mga namatay mula sa pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Ayon sa mga otoridad, 20 katao ang nasawi sa mga lalawigan ng Albay at Catanduanes mula sa 16 na naunang naiulat nito. Sinabi ng mga opisyal na ang saplitang paglilikas na higit sa 300,000 katao ay naging hudyat upang maiwasan pa ang maraming kamatayan. Samantala, bahagyang nasira ng bagyong Rolly ang higit sa 55,000 mga tahanan at sila nalanta ang 20,000 iba pa. Ngayon naman, isa pang bagyo na tinatawag na Shawnee o Atsani ang inaasahang darating sa huling bahagi ng linggong ito. Ang bagyong Shawnee ay may pagbugso ng hanggang sa 80 kilometers per hour at nakakakuha ng lakas sa karagatang Pasipiko. Sa iba pang balita, sa New South Wales, patuloy naman ang pagbibigay babala ng otoridad sa mga negosyong hindi sumusunod sa mga sukatan ng COVID-19. Ito ay matapos nahirapan ang mga contact tracers na mahanap ang mga customer na kumain sa isang restaurant. Nababahala ngayon ang mga otoridad na may hindi na-detect na transmisyon sa southwest ng Sydney matapos na-diagnose ang isang impeksyon mula sa mahigit 7,000 tests. Ayon sa New South Wales Health, isang staff member ng Jasmine's Lebanese Restaurant sa Liverpool ang nagpositibo sa coronavirus. Nagbabala naman ang premier ng state na hindi dapat maging kampante ang mga nagnenegosyo.
We don't have any room for complacency, and as I foreshadowed last week, mandatory QR codes are still on the table for New South Wales. So I just want to make that very, very clear. The experience health is having at the moment in contact tracing certain people who attended certain restaurants is very difficult because people in charge did not do the right thing.
Sa Amerika, ilang oras bago ang eleksyon, patuloy na nangangampanya si Donald Trump sa state ng Michigan, North Carolina, Pennsylvania at Wisconsin. Hinimok ni Trump ang mga botante na piliin siya sa eleksyon at inilarawan din ang kalabang si Biden bilang isang career politician who hates you. Tinawag naman ni Trump ang sarili bilang outsider who will defend you like you have never been defended before. Samantala, sa isang rally sa Ohio, binanggit naman ni Biden ang nais na pagbabago para sa bansang Amerika.
Tomorrow we have an opportunity to put an end to a presidency that's divided this nation. Tomorrow we can put an end to a president that has failed to protect this nation. And tomorrow we can put an end to a president that has fanned the flames of hate all across this country.
Tungo naman tayo sa Britanya, hinihintay o hinihintay ng Prime Minister na si Boris Johnson ang approval mula sa mga MP ukol sa isang pambansang lockdown sa England upang matigil ang pagkalat ng coronavirus. Sa bagong restriksyon, take away na lang muna ang maiaalok ng mga bar at restaurant habang kailangang isarado din ang mga non-essential shop. May ilang rason lang din upang lumabas ang mga tao kabilang ang ehersisyo. Ipinaglamo naman ni Ginong Johnson ang kanyang mga plano sa parlamento.
Even in the southwest, where incidence remains low, current projections mean they will start to run out of hospital capacity in a matter of weeks. And the modeling presented by our scientists suggests that without action, we could see up to twice as many deaths over the winter as we saw in the first wave. Faced with these latest figures, there is no alternative but to take further action at a national level. I believe it was right to try every possible option to get this virus under control at a local level with strong local action and strong local leadership.
Humaharap naman si Ginoong Johnson sa mga pagbatikos mula sa sariling partido dahil sa epekto nito sa mga trabaho at karapatang pantao. Inaasahang magsisimula ang lockdown sa Huwebes at tatakbo hanggang ika-2 ng Disyembre. Sa Italia, dismayado naman ang mga residente at turista sa Rome sa desisyon ng gobyerno na isarado ang mga museum. Ito ay upang itigil ang pagkalat ng coronavirus sa bansa. Isang Belgian ang nagpahayag ng pagkadismaya matapos makansela ang kanyang pagbisita sa mga tourist spots.
I visit a lot of museums, but actually I was going to visit like Palazzo Farnese today and they canceled it. We don't know why, but... Also, someone was going to visit Musei Capitolini today or yesterday, and they also cancelled it, but for disinfection. So yeah, but it's a pity they close everything down, obviously.
Plano ng Prime Minister na isarado ang mga museum sa kabila pa ng mga pagsarado ng mga sinihan at teatro noong nakaraang buwan. Ayon naman sa pandemic expert na si Professor Andrea Crisanti, dapat ay noong tag-init pa ipinatupad ang mga paghigpit na, o mahigpit na test and trace strategy. Sa ibang balita, inamin ng terror group na Islamic State na sila ang may kagagawa ng pag-atake sa Kabul University na pumatay sa 22 katao kabilang na ang mga estudyante. Sa isang mensahe sa social media, sinabi ng grupo na pinatay nila ang mga hukom, investigator at security na katatapos lang makumpleto ang isang training program. Samantala, kaugnay nito, ang death toll na inilabas ng opisyal ay mababa pa sa 22 at hindi din binanggit ang pagpatay ng mga hukom at prosecutor. Ibinahagi naman ng biktimang si Muhammad Rasul ang kanyang di malilimutang karanasan.
They entered the building and started shooting. When they saw me, they shot me and I fell on the ground. They wanted to shoot me again, but I'm not sure if they had run out of bullets or the gun didn't work, so they left.
Para naman sa sports, aarangkada ngayong araw ang Melbourne Cup sa Flemington Racecourse nang walang mga manunood dahil sa COVID-19. Masisilayan lamang ang mga jockeys, trapper at racecourse staff sa lugar. Hindi naman may kakailang paborito ng lahat ang kabayong si Tiger Moth, habang bet din ng mga tao ang Caulfield Cup winner na si Very Elegant at Sir Dragonette. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 48.40 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 34.02 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, sa Perth ay bahagyang maulap, 23 degrees. Sa Adelaide, ganun din, 33 degrees. Sa Melbourne, kadalasan maaraw, 30 degrees. Maulap naman sa Hobart, 29 degrees. Sa Canberra, lilinaw ang mga ulap, 25 degrees. Sa Wollongong, Maaraw din, 21 degrees. Samantala sa Sydney, bahagyang maulap, 22 degrees. Maulap din sa Newcastle, 23 degrees. Sa Brisbane naman, maaraw, 28 degrees. Sa Cairns, maaraw din, 33 degrees. Sa Darwin, bahagyang maulap, 35 degrees. At sa Maynila, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, 31 degrees. Yan ang ulat panahon at mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod, nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.